Радио Свобода.
А ми у світі новин залишаємося при міжнародній темі. Президенти Російської Федерації і Південної Кореї Володимир Путін і Но Му Хьон обговорили сьогодні в Москві ситуацію на Корейському півострові і головні питання двосторонніх взаємин. Чому оглядачі вважають цю зустріч такою важливою, розповідає з Москви Віталій Портников.
Президент Південної Кореї Но Му Хьон вперше відвідує російську столицю з часу свого перебування на чолі цієї держави. Як підкреслюють спостерігачі в Москві, головною темою переговорів між Володимиром Путіним і Но Му Хьоном буде ситуація в регіоні. Вона є досить складною після того, як виникли побоювання, що Північна Корея не братиме участь у переговорах по нерозповсюдженню ядерної зброї. Саме тому для Південної Кореї є досить важливою її безпека. І, як підкреслив президент Південної Кореї під час переговорів з Володимиром Путіним, Російська Федерація і Південна Корея збираються досить серйозно обговорити питання, які пов'язані з цією безпекою. Володимир Путін, звертаючись до свого південнокорейського співрозмовника, підкреслив, що потрібно і надалі розвивати двосторонні взаємини. Я б хотів висловити задоволення від того, як розвиваються наші відносини останнім часом. Дуже активно розвиваються економічні зв'язки. У цій галузі нам вдалося подолати усі бар'єри, всі складнощі, які робили нашу співпрацю важчою. Сьогодні жодної такої проблеми не існує. Президент Російської Федерації Володимир Путін, вітаючи свого південно-корейського колегу Но Му Хьона. Москва і Сеул підкреслили, що вони будуть боротися за без'ядерний статус Корейського півострова і нагадали, що країни півострова мають притримуватися угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. У спільній декларації, підписаній за підсумками візиту Му Хьона до російської столиці, підкреслюється, що Росія і Південна Корея будуть продовжувати спільні зусилля для того, щоб зменшити напруженість на Корейському півострові. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Радіо «Вільна Європа». Радіо «Свобода». Програма «Світ» у новинах. Нині Лівія стала основним об'єктом дискусії під час засідання Європейської комісії. Йшлося про зняття економічних та політичних санкцій, які були запроваджені щодо тієї країни кілька десятиліть тому. Тепер Євросоюз та Лівія готуються до підписання угоди про асоціацію та договору про європейську політику сусідства. Про це повідомили журналістам члени Єврокомісії під час чергового брифінгу, на якому побував наш кореспондент Славко Волинський.
Спочатку трохи історії. В чорному списку Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу Лівія знаходилась кілька десятиліть. Її звинувачували в поширенні у світі тероризму. Однак цього літа, тобто кілька місяців тому, гнів Європейського Союзу щодо Лівії змінився на милість, і Європейська комісія запросила лідера Лівії Мамара Каддафі до Брюсселя. Голова Європейської комісії Романо Проді, навіть нехтуючи своїми звичками, зустрів особисто Мамара Каддафі на брюссельському литовищі, що він робить досить рідко. Після цього більшість політологів прокоментували такий жест з боку офіційного Брюсселя як сигнал про швидке завершення економічної і політичної ізоляції Лівії. Цього тижня після дводенних дискусій члени Європейської комісії вирішили, що в середу офіційно знімуть економічні і політичні обмеження щодо Лівії та розпочнуть діалог про співпрацю. Речник Єврокомісії Джеймс Манн зазначив, що Євросоюз невдовзі планує підписати з Лівією угоду про сусідство, про торгівлю, угоду про асоціацію, про співпрацю в боротьбі з нелегальною імміграцією. Єдиним обмеженням для Лівії, сказав Джеймс Манн, це лишатиметься часткове ембарго на постачання зброї в Лівію. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
А зараз у нас короткі новини. І з ними до студії зайшла Людмила Яременко. Прошу.
Добрий вечір. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом отруєння кандидата на президента Віктора Ющенка за статтею «Посягання на життя державного чи громадського діяча». Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. Сьогодні ж Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію для розслідування обставин отруєння Віктора Ющенка. Сьогодні на відкритті Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку Кофі Аннан зазначив, що найгрубіші порушення закону відбуваються у Судані, Іраку та Ізраїлі. Безсоромному нехтуванню законом, яке панує у світі, необхідно покласти край, заявив Генеральний секретар ООН. 400 українських миротворців в Іраку хочуть продовжити свою службу після закінчення контракту, заявив міністр оборони Євген Марчук сьогодні у Києві. За його словами, однак, ми не можемо їх усіх залишити, можливо, нікого з них не залишимо, зазначив Марчук. Він повідомив, що протягом місяця буде проведено ротацію українських миротворців в Іраку та наголосив, що питання про виведення українського контингенту вирішуватиме Верховна Рада і президент України. Президент Ірану Мохаммад Хатамі сьогодні знову заявив, що його країна продовжуватиме розробку ядерної програми, навіть якщо це призведе до припинення співпраці із Міжнародним агентством із атомної енергії.
Дякую. З коротким випуском новин була Людмила Яременко. А ми зараз ще нагадаємо вам, шановні слухачі, що о 20-й годині за Києвом ви почуєте програму «Вечірня свобода». Сьогодні її проведе Ірина Халупа. І зараз із Києва по телефону вона нам розповість, які теми будуть у сьогоднішній програмі і хто гості.
До президентських виборів залишилося всього 40 днів. Змагання рейтингів і технологій триває. Це тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку з нами обговорять прес-секретар Комітету виборців України Олександр Черненко і доктор філософських наук, професор Києво-Могилянської академії, професор Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько. Слухайте вечірню свободу.
А зараз ми з вами повернемося до головної теми дня в Україні. Сьогодні Верховна Рада створила спеціальну слідчу комісію з розслідування справи з отруєнням Віктора Ющенка. Про подробиці сьогоднішнього засідання Верховної Ради і про ситуацію довкола опозиційного кандидата у президенти розповідає Влада Саюк.
Сьогодні 425 депутатів Верховної Ради об'єдналися навколо Віктора Ющенка. Він прийшов на трибуну Верховної Ради, щоб вимагати створення спеціальної слідчої комісії. Вона має розслідувати, хто і чому хотів його отруїти. Півтори тижні Ющенко боровся за своє життя у Віденській клініці. Ще тепер він виглядає погано. Обличчя опухле, говорить повільно, ходить важко. Але зараз, зауважує Ющенко, йому вже значно краще. Сьогодні він з'явився у сесійній залі, щоб вимагати створення спеціальної комісії, яка прослідувала причини його отруєння. Віктор Ющенко.
Я не є гурман східної кухні, західної кухні. Я їм той самий борщ, картоплю з саном, що і ви. Що 47 мільйонів людей. І те, що зі мною сталося, це не проблема їжі, і не проблема режиму харчування. Це проблема політичного режиму цієї країни.
Обговорення можливості отруєння Ющенка та створення спеціальної комісії у сесійній залі викликало чимало суперечок. Протягом останнього тижня ця тема обговорювалася і в пресі. Зокрема, в ефірі з одного провладних каналів Олександр Мороз порадив Ющенкові їсти просту їжу. Сьогодні ця заява стала причиною суперечки між нашими українцями та соціалістами. Лідер соціалістичної партії Олександр Мороз.
Те, що я говорив, стосувалося мене, а не Віктора Андрійовича. Я ще раз підкреслюю. Це перше. Наступне. Я у подібному стані був у 99-му році, коли Віктор Андрійович був членом, якщо не помиляюся, спостережної ради фонду соціального захисту Олександра Волкова. І у підтанцьовці був безпосередньо у президента. Я ніколи докорів все прямо нікому не говорив.
Та попри суперечки, сьогодні стався перший випадок за кілька останніх місяців, коли депутати виявили одностайність і проголосували за створення комісії. Свої голоси за це віддало 425 народних обранців. Координатор парламентської більшості Степан Гавриш – один з найбільших опонентів Ющенка, який минулого тижня в пресі зневажливо висловлювався про можливість його отруєння, вибачився перед ним з трибуни. Степан Гавриш.
Те, що я побачив і почув по каналу 1+1, сьогодні на трибуні зобов'язує мене принести свої вибачення Віктору Андрійовичу Ющенку особисті, сказати, що моя особиста позиція, вона була пов'язана з обставинами, які були мені невідомі. Я глибоко співчуваю його стану здоров'я і вважаю, що маніпулювання ним є неморальним.
Це був координатор парламентської більшості Степан Гавриш. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ми знову повертаємося до виборчої рубрики, до подій в регіонах України. Безпрецедентну справу розглянув 19 вересня апеляційний суд Донецької області. Вперше в судовому порядку було заборонено здійснювати в державній установі агітацію за одного з кандидатів президента України. Сьогодні лише оприлюднили текст ухвали. Наш кореспондент відразу зв'язався з учасником справи, відомим донецьким адвокатом Сергієм Саловим. Послухаймо розповідь Володимира Бойка про цю донецьку справу, яка, власне, теж належить до нашої виборчої рубрики.
На початку вересня поточного року до райміськсуду в районному центрі Донецької області Синувата звернувся громадянин Степаненко зі скаргою на бездіяльність Ясиноватського міського управління праці та соціального захисту населення. Заявник прохав суд визнати неприпустимою практику, коли в державних установах, зокрема в районному управлінні праці, всупереч нормам чинного законодавства ведеться передвиборна агітація за кандидата в президенти України Віктора Януковича. На доказ такої агітації пан Степаненко надав у суд листівки та агітаційні плакати, якими рясніли стіни цієї установи. Про подробиці справи розповідає відомий донецький адвокат Сергій Салов.
Суть скарги була в тому, що у цій установі, всупереч статті 64 закону України про вибори президента України, були розміщені відверті агітаційні матеріали за кандидата в президенти України, діючого прем'єр-міністра Віктора Януковича. До матеріалів справи були долучені докази, самі ці агітаційні матеріали. Керівник Ясиноватського міського управління праці та соціального захисту населення не заперечував, що ці матеріали знаходились там, але він казав, що це не наші працівники їх туди принесли. Суд, уважно вислухавши доводи сторін, визнав незаконною бездіяльність цієї установи державної і постановив убрати усі агітаційні матеріали території Ясиноватського міського управління праці та соціального захисту населення.
15 вересня цього року Ясиноватський райміськсуд під головуванням судді Губської скаргу пана Степаненка задовольнив та виніс рішення в триденний строк прибрати всі агітаційні матеріали Віктора Януковича з приміщення управління праці та соціального захисту населення. Але керівництво цієї установи з таким рішенням не погодилося і подало апеляційну скаргу, вимагаючи скасувати рішення суду першої інстанції. У неділю, 19 вересня, апеляційний суд Донецької області розглянув апеляційну скаргу державних службовців, невдоволених тим, що закон їм забороняє в робочий час агітувати за того чи іншого кандидата в президенти. У мікрофона Сергій Салов, який представляв у суді інтереси громадянина Степаненка.
Апеляційну скаргу подало Ясиновацьке міське управління праці та соціального захисту населення. Вони прохали в скарзі рішення Ясиновацького міського суду скасувати. Їх не влаштовувало те, що вони вважали, що громадянин Степаненка не може бути суб'єктом такого оскарження. Коли виступав в апеляційному суді, я процитував статтю 12 закону про вибори президента, де чітко говориться, що суб'єктом виборчого процесу є, при тому на першому місці, виборці, громадяни України.
Після кількагодинного перебування в нарадчій кімнаті, колеги апеляційного суду винесли ухвалу, якою залишило в силі рішення суду першої інстанції. Відтепер працівники принаймні однієї державної установи повинні прибрати зі свого приміщення всю агітаційну літературу. Володимир Бойко для Радіо Свобода.
Це все на сьогодні у світі в новинах. З вами була Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі країна інкогніта.
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Вітаємо вас, шановні слухачі. Совєтська доба в історії України, якщо придивитися до неї уважно, виявляється зовсім не таким собі часом непорушної єдності партії та народу, забарвленим у густо-червоний колір. З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Тих правців пам'ятним урокам знов вернеться в наш совєтський дом. Ізока вишнім за ока, а за зуб всю челюсть розоб'єм.
19 серпня 1939 року на засіданні Політбюро ЦК ВКПБ Сталін назвав першою вигодою для Радянського Союзу від пакту з Німеччиною, цитата, «знищення Польщі до самих підступів до Варшави, включаючи українську Галичину». У ніч на 24 серпня СРСР та Німеччина уклали так званий пакт Молотова-Ріббентропа, за таємним протоколом до якого межею між сферами їхніх інтересів у Східній Європі були північний кордон Литви і ріки Нарва, Вісла, Сян. 1 вересня Німеччина напала на Польщу, а Верховна Рада СРСР ухвалила закон про загальний військовий обов'язок. 7 вересня у Радянському Союзі під виглядом навчальних зборів фактично почалася загальна мобілізація. У неділю 17 вересня Червона армія перейшла кордон з Польщею по Збручу і вторглася до Західної України під приводом, цитата, «захисту життя і майна населення». За винятком боїв під Шацьком, Холмом і Чортковим, польське військо не чинило організованого опору Червоній армії. А українські селяни подекуди зустрічали червоноармійців квітами і зводили на їхню честь тріумфальні арки, прикрашені синьо-жовтими прапорами. 22 вересня радянські підрозділи, долаючи збройний спротив груп українських націоналістів, вступили до Львова. До кінця вересня польське військо було розгромлене, і у Львові та Бресті відбулися спільні німецько-радянські військові паради. 28 вересня у Москві представники СРСР і Німеччини підписали договір про дружбу та кордон, за яким поділ Польщі вважався остаточним і розглядався, цитата, як надійний фундамент для подальшого розвитку дружніх відносин.
Поняття «золотий вересень» увійшло до системи радянської міфології так само міцно, як і поняття індустріалізації, колективізації, культурна революція, велика вітчизняна війна та безліч інших ідеологем, якими належалося мислити радянській людині. Отже, 65 років тому розпочався так званий визвольний похід Червоної армії на Західну Україну і Західну Білорусь з метою захисту єдинокровних братів Радянське військо допомогло німцям у розгромі польської армії, яка все ще відчайдушно намагалася тримати оборону по Віслі, і окупувало рівно половину території колишньої Другої Речі Посполитої. Сталінська влада поширилася на території з переважно українським і білоруським населенням понад 13 мільйонів людей, хоч не бракувало серед них і поляків, і євреїв. Якщо вірити тодішній радянській пресі та кінохроніці, то не лише визволені, а й все радянське суспільство злилися воєдино, аплодуючи мудрій сталінській політиці.
Але насправді не все було так просто. Єдиномислія сталінської доби – це один із міфів, який живий до сьогодні. Насправді Совєтсько-Німецький пакт викликав надзвичайно різні оцінки у тодішньому суспільстві, навіть у добу, коли, здавалося б, після 1933 і 1937 років усі повинні були благоденствувати мовчки. Але ні. І тепер, завдяки архівним документам, до нас долинають голоси тієї доби.
Оце новина, так новина. Думали і очікували, що на днях розпочнеться війна з Німеччиною, а тут вийшло зовсім навпаки.
Цей факт говорить про те, що СРСР відмовився від підтримки демократичних держав.
Я вражений тим, що СРСР почав ділові переговори з фашистською Німеччиною. Проте з історії відомо, що німці завжди вважали слов'ян гноєм, і наш уряд повівся нерозумно, починаючи переговори.
Радянський Союз дав можливість розпочати другу імперіалістичну війну. Якщо б не уклали з Німеччиною договір, то вона побоялася б напасти на Польщу. Війна почалася з благословення Радянського Союзу.
СРСР хоче завершити загарбання польської землі. Свою землю не вміємо як слід використовувати. Картопля повсюдно залишається на ланах, а людей мобілізують на війну. Тепер наші діти залишаться голодними.
Говорить дослідник української історії часів Другої світової війни Владислав Гриневич.
Наразі існує таке певне упередження навіть між фахових істориків, що в історії Другої світової війни практично немає вже якихось таких суттєвих відкриттів, їх неможливо зробити, документи всі майже відомі, і може тільки акценти треба змінювати. Насправді, як свідчить робота сучасних фахівців, які досліджують цю проблему, такі відкритті можна робити. Це передусім стосується проблем політичних настроїв, менталітету населення, дослідження саме соціальної психології населення під час Другої світової війни. Наскільки це важливо, добре розуміла і сама влада, адже під час гласності було посилено ще більше секретне зберігання всіх проблем, які стосувалися морально-політичного стану суспільства під час Другої світової війни. Тільки зараз подекуди починають з'являтися окремі документи, які дозволяють нам простежити, а власне кажучи, як думали люди, як вони ставилися до подій початку Другої світової війни, пакту Ріббентропа-Молотова, походу на західноукраїнські землі і ставлення, власне, до сталінської влади на загал. Джерелами для цього слугують для нас документи партійних органів, які відстежували настрої в партійних, скажімо, організацій, в суспільстві на загал, а також, передусім, архіви НКВС, тобто спецорганів радянських, завдання яких і полягало частково в тому, щоб відстежувати настрої, знаходити небезпеку, яка могла для системи критися цих настроїв, бо всі настрої потім матеріалізуються в певних діях. Люди були не такі дурні, як вважала влада їх. Люди розуміли, що відбувається, розуміли, які наслідки веде, той самий пакт чи вступ в Західну Україну. В цілому, скажімо, все ж таки можна говорити, що значна більшість населення українського ставилася до радянської сталінської влади чи пасивно негативно, чи менша частина, звісно, активно негативно.
Знову голоси осені 1939 року дуже різні, але такі, що абсолютно не вписуються у міфологічну картину непорушної єдності партії та народу.
Добре зробив радянський уряд, що вирішив піти на Польщу, тому що скоріше провалиться радянська влада. На нас незабаром піде війною Англія і розіб'є втріски. Скоріше вже переворот у нас.
Ось коли прийшов кінець радянській владі, тепер почнемо жити по-людськи і заведемо своє власне господарство.
Скоро прийдуть німці і будемо активістам забивати цвяхи у спину.
Ось німці розправляться з англійцями і французами і потім повернуть на нас. І теж успішно завершать операцію, і ніхто не буде проти Гітлера, поза як з ним гірше не буде.
Ми спасували перед Гітлером тому, що хоча наша армія і міцна, проте тилу у нас немає. У разі війни тил буде проти радянської влади.
Німеччина рано чи пізно воюватиме за СРСР і воюватиме за Україну, за її самостійне існування.
Звичайно, абсурдним було б вивчати настрої тоталітарного суспільства за тодішніми передовицями московської газети «Правда» чи київської газети «Комуніст». Ще досі живі люди, їх небагато, але вони, слава Богу, ще є, які зустріли золотий вересень у цілком свідомому віці. Можна звернутися й безпосередньо до них. І тоді ми побачимо, що справді те покоління, яке піднімалося ще в міжвоєнний період, або ж старше покоління, яке вступило в свідоме життя ще до жовтневого перевороту, були значно менш успішним полем для сталінської пропаганди, аніж подальше покоління, які отримали міф про Велику Вітчизняну, про єдність народу і партії, вже, так би мовити, в готовому вигляді.
Заняття Західної України і Західної Білорусі означає виконання троцькійського гасла «нести свободу на багнетах».
Казала, що наша політика не є загарбання чужих земель, а самі захоплюємо. Незрозуміло, чому слова розбігаються зі справами.
Радянський Союз став по суті справ агресором, поза як він хоче захопити частину Польщі, скориставшись моментом, коли вона заслабла у війні з Німеччиною.
Німці, коли Судети захопили, теж писали, що вони німців захищають. Там німців майже стільки, скільки білорусів і українців в Польщі. Ми горлали, що це агресія, а тепер самі те саме робимо.
Я чув від деяких осіб розмову, що СРСР та Німеччина домовилися розділити Польщу. Події останніх днів деякою мірою підтверджують ці розмови.
Радянський Союз і Німеччина заздалегідь домовилися про грабіжницький розділ Польщі. Радянському уряду довіряти не слід.
Отож, як бачимо, зовсім не полком єдиним ішли тодішні люди уперед. Тому пильні органи зафіксували не тільки відповідні настрої колгоспників, червоноармійців, робітників та інженерів, а й знаних представників гуманітарної інтелігенції. Наприклад, працівник видавництва «Мистецтво» Драгоманов, син видатного українського мислителя, назвав приєднання Західної України четвертим розподілом Польщі. Засуджував напад СРСР на Польщу як антигуманний і несправедливий акт поет Максим Рильський, а письменник Аркадій Любченко прямо назвав його розбійним.
Вересень 1939 року дав можливість сотням тисяч радянських людей, яких, до речі, пускали в Західну Україну і Білорусь дуже неохоче за спецперепустками, аж до війни фактично існував внутрішній кордон між старими теренами СРСР і новими, але все одно це була змога побачити, як живуть поза межами СРСР, як виявилося, живуть по-інакшому, і навіть вбогій, недемократичній Польщі живуть суттєво краще. А тема дружби з Німеччиною і поява у радянській пресі передруків з німецької спричинила й до того, що люди масово почали порівнювати два режими.
Якщо б по радіо не передавали, що це промова Гітлера, то можна було б стверджувати, що це говорить комуніст. Ой, добра промова, як у справжнього комуніста. Судячи по останньому виступу, Гітлеру можна дати партквиток. Він виступає як комуніст.
Якщо справа так піде далі, Гітлер перевиховається. Справа пішла так, що залишається чекати, коли Гітлер надасть заяву про вступ до комуністичної партії.
Німці – народ розумний. Геринг заявив, більшовики будують комунізм, а ми – націонал-соціалізм. Це майже одне і те ж саме.
Гітлер має наразі найсильнішу армію у світі. Це новий Наполеон.
У Гітлера краще, ніж у нас. У нього армія добре годується, одягається. Тому вони йдуть з великим бажанням воювати і мають успіх. У нас натомість погано годують, одягають, і тому воювати гонять під рушницю.
Радянська система не міцна і неправильна. При даному устрої селяни і робітники піддаються знущанню. Досконала система – це націонал-соціалізм в Німеччині. При фашизмі держава збагачується, а народ живе багато і заможно. В перспективі радянська влада буде знищена націонал-соціалістською Німеччиною.
Чи ж соціалізм німецький чи радянський буде надалі краще?
Ми рождені, щоб нас зробити бою, преодолі. Пространство и простор. Все выше, выше и выше. Стремим мы в полет наш.
але і за радянського соціалізму, як показали наведені вище уривки з оперативних донесень. Люди думали, люди думають і тепер. Може, не завжди правильно, але самостійно. І це дає надію, бо і сьогодні, попри запевнення в тому, що ми живемо дедалі краще, що ми йдемо правильним шляхом, що нам потрібна спадковість курсу, люди задаються питанням, а чи відповідає цим висловлюванням реальна дійсність навколо них? І так само, як 65 років тому, у дні Золотого Вересня, багато хто з них відповідає для себе «ні, дійсність надто не схожа на ці фрази». Отже, треба не говорити про спадковість курсу, а достатньо радикально міняти все, що склалося в Україні упродовж останніх 10 років.
На цьому і завершимо. Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій.